กับผู้สื่อข่าวของ Voice of America ที่ประเทศไทยได้ติดต่อกับแหล่งข่าวที่ทราบความเป็นไปของผู้อพยพชาวบังกลาเทศและชาวโรฮิงจาที่ติดอยู่บนเรือราว350คนนะครับเรือลำดังกล่าวจดทะเบียนเป็นเรือไทยแหล่งข่าวที่เป็นหน่วยงานด้านสิทธิมนุษยชนกล่าวว่าชะตากรรมของผู้อพยพเหล่านั้นยังมีความไม่แน่นอนสูงเรือไทยลำดังกล่าวมีเด็กเดินทางมาด้วย84คนและสตรีอีก50คนเรือลำนั้นถูกทิ้งอยู่กลางทะเลหลังจากกัปตันและลูกเรือรวมทั้งในหน้าค้ามนุษย์สละเรือเมื่อวันอาทิตย์ขณะนี้ผู้อพยพเหล่านั้นอยู่โดยไม่มีน้ำดื่มและอาหารมาเป็นเวลา4วันแล้วและเด็กที่อยู่บนเรือคนหนึ่งกล่าวว่าคนหลายสิบคนเสียชีวิตไปแล้วด้วยแม้ว่ายังไม่สามารถยืนยันข้อมูลที่แหล่งข่าวอ้างอิงณขณะนี้แต่คริสลีว่าผู้ทำงานด้านสิทธิมนุษยชนจากโครงการอาราการโปรเจกต์ที่เขาก่อตั้งขึ้นได้พูดโทรศัพท์หลายครั้งกับผู้คนที่อยู่บนเรือนอกจากนั้นเขายังกล่าวเมื่อวันพุธได้ว่ามีเรืออีกลำหนึ่งที่ประสบเหตุการณ์อย่างเดียวกันนะครับตัวอย่างที่กล่าวมาเป็นสิ่งสะท้อนถึงชะตากรรมของผู้อพยพชาวโรฮิงจาจากพม่าที่หนีความรุนแรงทางการเมืองและชาวบังกลาเทศซึ่งลงเรือมาเพื่อแสวงหาชีวิตที่ดีกว่าประเทศบ้านเกิดเมืองนอนของพวกตนรวมกันแล้วคนเหล่านี้มีจำนวนกว่า 25,000 คนในช่วงต้นปีนี้ซึ่งเป็นจำนวน2เท่าเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วนะครับมาเลเซียนั้นเป็นจุดหมายปลายทางหนึ่งของผู้อพยพจำนวนมากแต่ทางการกรุงกัวลาลัมเปอร์กล่าวว่าหากพบเรือที่มีผู้อพยพเจ้าหน้าที่จะส่งเสบียงอาหารให้และจะไม่รับเรือเข้าฝั่งของประเทศนะครับผู้เชี่ยวชาญบอกว่าแนวทางปฏิบัตินี้เป็นมาตรการของไทยและอินโดนีเซียเช่นกันเดวิดฮัมมอนผู้สันทัดกรณีด้านกฎหมายนาวีและเป็นผู้ก่อตั้งหน่วยงาน Human Rights at Sea บอกกับ Voice of America ว่าประเทศต้นสังกัดของธงประจำเรือที่ขนผู้อพยพมาต้องมีส่วนรับผิดชอบหลักในการระบุตัวผู้อพยพอย่างไรก็ตามเขากล่าวนะครับว่าธงของเรือและเอกสารจดทะเบียนเรือสามารถเปลี่ยนแปลงได้ไม่ยากดังนั้นเจ้าหน้าที่จึงประสบปัญหาในการระบุว่าแต่ละกรณีนั้นมีประเทศใดที่ต้องรับผิดชอบอีกด้านหนึ่งซึ่งเป็นสัญญาณที่ชี้ถึงความเอาจริงเอาจังของไทยที่มีมากขึ้นรัฐบาลไทยกำลังพูดคุยเรื่องความเป็นไปได้ที่อาจจะมีการเปิดค่ายผู้ลี้ภัยชาวโรฮิงจาและจัดการประชุมนานาชาติเรื่องการค้ามนุษย์ที่กรุงเทพในวันที่29พฤษภาคมโดยที่จะมีประเทศที่ได้รับผลกระทบ15ประเทศเข้าร่วมตามรายงานของกระทรวงการต่างประเทศไทยนะครับเมื่อวันพุธเจ้าหน้าที่ตำรวจไทยบอกกับ Voice of America ว่าสามารถระบุตำแหน่งของสถานที่กักตัวผู้อพยพชาวโรฮิงจาขนาดใหญ่อีกแห่งหนึ่งใกล้ชายแดนมาเลเซียและข้อมูลจากมูลนิธิ Freeland Foundation ที่กรุงเทพระบุว่าขบวนการค้ามนุษย์จะถามผู้อพยพชาวบังกลาเทศและชาวโรฮิงจาว่ามีญาติหรือเพื่อนอยู่ในประเทศไทยหรือไม่หากว่ามีก็จะเรียกเงินราว 2-3,000 ดอลลาร์จากญาติหรือเพื่อนของคนเหล่านั้นเพื่อให้มาไถ่ตัวผู้อพยพแต่หากว่าผู้อพยพไม่มีญาติกระบวนการค้ามนุษย์ก็จะขายผู้อพยพให้กับเกษตรกรชาวมาเลเซียในราคา 1,000 ดอลลาร์หรือราว 30,000 กว่าบาทต่อคนนะครับหากพิจารณาว่าสถานที่กักตัวผู้อพยพเหล่านี้ถูกปิดไปแล้วหลายแห่งท่ามกลางการปราบปรามของเจ้าหน้าที่น่าจะมีผู้อพยพชาวโรฮิงจาและบังกลาเทศ 8,000 ถึง 10,000 คนที่ยังหาจุดหมายปลายทางของพวกตนไม่ได้และคงมีจำนวนไม่น้อยที่ต้องลอยอยู่ในท้องทะเลและรอไปจนกว่าจะมีผู้ที่ยื่นมือเข้าช่วยหรือถูกส่งต่อให้ในหน้าค้ามนุษย์หากโชคร้ายก็อาจจะตกอยู่ในชะตากรรมเดียวกับกลุ่มที่ถูกปล่อยให้อยู่ในมหาสมุทรที่ไม่มีทั้งน้ำและอาหารอย่างชีพในขณะนี้ครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน